В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
В Україні 21 година. Час інформаційних підсумків від Радіо Свобода. Перший публічний конфлікт у Партії регіонів. Чому посварилися Ігор Марков та Сергій Ківалов?
Что касается так называемых громких заявлений, то это не более чем попытка спрятать свои преступные действия. Именно Марков хотел и до сих пор хочет украсть 10 гектаров земли в курортной зоне.
Чи допоможе збір підписів за підписання асоціації з Євросоюзом процесу євроінтеграції України? Чи це лише піар?
Для того, щоб змінити нашу країну, потрібно, щоб це був насправді масовий рух.
Про це і не тільки. У «Свободі сьогодні» я, Ірина Штогрин, вітаю вас. А далі новини. Людмила Ваник.
Вітаю вас також. Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк вважає, що перенесення на 6 серпня розгляду в суді кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка, Михайла Пшука, Андрія Ярошенка і Сергія Приходька у побитті журналістів зроблене з метою винесення їм м'якого вироку.
Вони спеціально не привели зараз захисників для того, щоб відтягнути розгляд цієї справи. Тому я так розумію, що перенесення даного суду зв'язано тільки з одним. Щоб була найменша політична активність і щоб спробувати якимось чином винести м'яке покарання для тих осіб, які били людей під прикриттям міліції і влади.
Сказав Яценюк сьогодні після завершення засідання Шевченківського районного суду Києва. 18 травня невідомі молодики напали на журналістку «П'ятого каналу» Ольгу Снісарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Соделя під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі. Міністерство охорони здоров'я спростовує інформацію опозиційних народних депутатів про те, що половина українців залишилася без щеплень через нерівномірний розподіл препаратів. УМОЗ наголосили, що показники забезпеченості вакцинами, озвучені народними депутатами у ЗМІ, абсолютно не відповідають реальному станові речей, і що головною проблемою недостатньої забезпеченості вакцинами регіонів є недофінансування з держбюджету закупівлі імунобіологічних препаратів. Раніше депутати ВО «Батьківщина» заявили, що через нерівномірний розподіл Міністерством охорони здоров'я імунобіологічних препаратів без щеплень залишилася половина українців. Верховна Рада невизнаної Республіки Придністров'я дала згоду на призначення Тетяни Туранської на посаду глави уряду. Сьогодні її кандидатура була представлена парламентаріям і за неї одностайно проголосували депутати. Туранська народилася 20 листопада 1972 року в Білгород-Дністровському Одеської області. Її національність – українка. В разі затвердження її кандидатури президентом Туранська замінить на посаді голови уряду Петра Степанова, призначеного на цю посаду в січні 2012 року. Кандидата на мера російської столиці Олексія Навального затримали і відпустили після виходу з будівлі Москвиборчкома, де він в супроводі своїх прихильників подавав в середу документи як кандидат на посаду мера столиці.
Це начало нашої замечательної збирательної кампанії. Спасибо всім! Спасибо, що ви не розійшлися.
Заявив Навальний, закричав заклик один за всіх, і всі йому відповіли всі за одного. Ірино, і в мене ще одна новина зараз з України. Військова частина 1471 Державної прикордонної служби придбала одягу та постійної білизни на 38,77 мільйона гривень. Про це повідомляє вісник держзакупівлень, і відповідні угоди були підписані за результатами тендерів. Окрім строєвого одягу та аксесуарів на кшталт погонів та гудзиків, центральна база накупила літніх шкарпеток по 259 гривень за пару, а в Києві ці шкарпетки можна купити за 110-120 гривень.
Шкарпетки майже по 26 євро, і кажуть, що Україна – бідна країна.
Ірино, знаєш, у торговому центрі Мюнхена продаються шкарпетки, які вже після знижки на 50% коштують 199 євро, а перед тим вони були 420. Щоправда, поряд стоїть назва «Найдорожчі шкарпетки на світі». Отже, ці шкарпетки не найдорожчі.
Я б не хотіла, щоб цю інформацію почули українські прикордонники. Оперативно про головні цікаві події з фото та відео дізнаєтеся у стрічці новин на нашому сайті.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні в ефірі. Публічний конфлікт у Партії регіонів, яка завжди дорікала своїм політичним опонентам за розбіжність позицій. Депутат Ігор Марков заявив, що його через суд намагаються позбавити мандата. За словами Маркова, позов інспірував депутат Сергій Ківалов, який нібито хоче помститися за протидію незаконній забудові у центрі Одеси. Подробиці дізнався Дмитро Баркар.
Член фракції Партії регіонів Ігор Марков надав розголосу конфлікту з колегою по фракції депутатом Сергієм Ківаловим. Про складні відносини з Ківаловим Марков розповів, коментуючи позов заступника голови Одеської облради Олексія Гончаренка до суду з вимогою позбавити його депутатських повноважень. Ігор Марков переконує, що за спробою забрати в нього мандат стоїть саме Сергій Ківалов, який мститься за протидію незаконній забудові у центрі Одеси. Утім, Сергій Ківалов заявив у коментарі Радіо Свобода, що він не має стосунку до названого судового позову і саме Ігор Марков намагається провести незаконну забудову.
Зараз взагалі не потрібні підстави та докази для маячливих заяв. Що стосується депутатських повноважень Маркова, то про такий позов я дізнався з інтернету. Що стосується його заяв, це намагання приховати свої злочинні дії. Саме Марков хоче вкрасти 10 гектарів землі у курортній зоні. Позов Гончаренка з цим ніяк не пов'язаний. На ділянці, про яку йде мова, будується унікальна церковно-приходська школа. Там буде храм, і з першого класу викладатимуть закон Божий.
Будуть читати закон Божий.
Конфлікти між представниками корумпованої влади – це природне явище, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Сергій Таран. Скільки б партії регіонів не приховували внутрішніх конфліктів, рано чи пізно вони стають публічними, каже експерт.
Те, що ця політична сила є єдина, є лише міф. І Марков, і Ківалов є перездиками проросійської ідеологічної позиції. Навіть між цими людьми відбуваються конфлікти. Багато корупційних скандалів, проблем із забудовами, крадеться земля. В такій ситуації конфлікти будуть, тому що влада є непрозорий. Основним, що їх буде рухати, це не програма, не ідеологічні переконання, а боротьба за доступ до ресурсу. Особисті егоїстичні інтереси переважають.
Цей конфлікт не може вплинути на роботу фракції Партії регіонів, тому її керівництво ним не цікавиться і вважає, що депутати самі розберуться, переконує перший заступник голови цієї фракції Михайло Чечетов.
Якась неприязнь одного до іншого. Тут лише міжособистісний конфлікт. Керівництво фракції нічого не робитиме. Воно того не варте. Це такий кухонний конфлікт. Воно того не варте, щоб цим займалися у Києві. Все це затихне. Це сімейний конфлікт, внутрішній. Це антипатія двох людей. Та й все.
Заступник голови Одеської обласної ради Олексій Гончаренко, який звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з позовом проти Центральної виборчої комісії з вимогою позбавити Ігоря Маркова депутатського мандата, в особистому блозі аргументував своє рішення. Він пише, що оскаржив обрання Маркова депутатом саме тепер, тому що стежив за його роботою у парламенті і не побачив депутатських запитів від нього, поправок та виступів з трибуни, а побачив участь у бійках та нерегулярне відвідування пленарних засідань. Олексій Гончаренко балотувався кандидатом у депутати Верховної Ради в одному окрузі з Ігорем Марковим, але вибори програв. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
В Україні стартувала кампанія «Я за Україну в Європі». Планують зібрати підписи за євроінтеграцію України. Чи може це вплинути на політиків, чи дасть це щось громадянам, чи це лише спроба піару для організаторів? У ситуації розбиралася Софія Середа.
Підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС залежить від громадянської позиції кожного українця, заявляють організатори кампанії «Я за Україну у Європі». Вони ініціюють збирання підписів громадян під зверненням, яке оприлюднять на саміті у Вільнюсі наприкінці листопада. Організатори пропонують підписуватися під петицією як в онлайн-режимі у соціальних мережах, так і на папері через громадських активістів. Ініціатори запевняють, що піарити окремі особистості чи політичні сили через проект вони не будуть.
У нас скорше ідея зачепити якомога більшу кількість українців, ніж гнатися за конкретною кількістю. Якщо збирається під петицією понад мільйон підписів, є складна бюрократична процедура. В європейському співтоваристві можна поставити питання перед Європейською комісією для винесення цього питання в першочерговому порядку на розгляд Європарламенту.
Пояснює Ярослав Погарський, голова політичної ради партії «Вся Україна», яка є організатором ініціативи. Між тим, в Україні є ще кілька подібних ініціатив. Одна із них – громадська ініціатива «Ми європейці». Її координатор Дмитро Крикун у коментарі Радіо Свобода зазначив, що конкуренції тут немає.
Чим більше таких ініціатив, чим більше таких організацій, чим більше політиків чи цілих політичних партій будуть
займатися такими речами, то в підсумку буде краще. Для того, щоб змінити нашу країну, потрібно, щоб це був насправді масовий рух.
Попри це, Дмитро Крикун наголосив, що до таких ініціатив з боку політиків чи політичних партій ставиться насторожено. Подібної думки і політолог Володимир Фесенко. Він припускає, що збір підписів може бути лише самопіаром їх організаторів, яким цікаві насамперед спонсорські кошти. А тому Фесенко не виключає можливість підробки підписів, що, за його словами, може дискредитувати процес євроінтеграції України ще більше.
Я теж зараз є навколо цієї теми, це навіть зашкодити європейській інтеграції України. Тому що зараз йде кампанія формування високих очікувань від підписання нової угоди з Євросоюзом. Завищені очікування, вони можуть призвести, як це вже неодноразово було в українській історії, до розчарування. Розчарування на фазі ще далекої до реальної європейської інтеграції.
Між тим, Фесенко не радить очікувати від будь-яких зборів підписів за євроінтеграцію ні масовості, ні тим паче якогось реального впливу на процедуру підписання угоди між Україною та Євросоюзом. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Досі одним з найбільших прихильників руху України до Польщі, до Європи була Польща. Але серед українських і польських політиків знайшлися такі, що використовують 70-ту річницю трагічних подій на Волині, щоб погіршити відносини між країнами. У Сеймі Польщі сьогодні вирішувалося так зване українське питання, а саме як кваліфікувати події на Волині 43-го року. За тим спостерігав варшавський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар. Він щойно повернувся звідти із нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Розповідайте, будь ласка.
Доброго вечора. Отже, сьогоднішня дискусія в нижній палаті польського парламенту була винятково емоційною. В обговоренні взяли участь представники всіх парламентських фракцій. А точилася вона навколо двох питань. Як кваліфікувати події 43-го року на Волині? Етнічною чисткою чи а також чи встановлювати День пам'яті вбитих на Волині? Роберт Тишкевич, який доповідав про проєкт резолюції Сейму, звернув увагу на той факт, що депутати написали аж 5 проєктів резолюції. І, на його думку, звучить про важливість питання. Отже, комісія запропонувала в проєкті резолюції використовувати термін, поняття, слово «етнічна чистка з ознаками геноциду», так як це зробив нещодавно Сенат, Верхня палата парламенту. Але з такою пропозицією культури категорично не погодилися польські праві, політики правих поглядів, також польська селянська партія. От один із політиків польської селянської партії Єжи Стефанюк, який ініціював, мабуть, один із найрадикальніших проєктів цієї резолюції, він переконаний, що в резолюції Сейму потрібно вжити слово «геноцид». А посилається він, зокрема, на звернення 148 депутатів Верховної Ради.
Натомість, не розумію, якщо мовиться, що то годі в релації польсько-українські.
Я не розумію, коли хтось говорить, що це шкодить польсько-українським відносинам. Сьогодні у залі знаходиться і прислуховується до нашої дискусії пан депутат з українського парламенту Вадим Колесниченко, віце-голова партії регіонів. Ми отримали від українських депутатів лист, в якому вони кажуть, що історичної правди не можна приховати, бо заплющуючи очі на злочин, ми самі стаємо його співучасниками. Я не розумію, при чому тут Росія чи Євросоюз, адже партія регіонів прагне в Європейський Союз, а не до Росії. Було чимало інших емоційних виступів, зокрема, депутатів правих партій, які говорили про те, наскільки жахливими були українські злочини на Волині в 43-му році. Депутати, які говорили про те, що необхідно встановити День пам'яті жертв цього польсько-українського конфлікту. Але був також виступ єдиного депутата, депутата-українця у польському сеймі Мирона Сича, який говорив про те, що треба пам'ятати, зокрема, і про українські жертви в цьому польсько-українському конфлікті, нагадав про події 40-х років, міжвоєнного періоду. А, зокрема, Мирон Сич звернувся до присутнього у сеймі Вадима Колесниченка, який спостерігав за дискусією у сеймі із балкону. Мирон Сич, зокрема, сказав...
Пан депутований Колесниченко, який був ініціатором впровадження...
Пан депутат Колесниченко, який був автором закону про російську мову як державну, мене дивує звернення 148 депутатів, треба виразно сказати, комуністичної фракції та фракції правлячої партії регіонів, звернення правлячої сили до польського парламенту з проханням назвати цю трагедію геноцидом. Чому, панове, ви не зробите цього у своїй Верховній Раді? Ви маєте більшість. Як ви смієте звертатися до польського сейму, якщо це ви повинні зробити у своїй Верховній Раді? Ваша фракція, коли у Верховній Раді була оголошена хвилина мовчання за жертвами Голодомору, то ви сиділи сіли і навіть не встали. Ви проти визнання геноциду великого голоду в Україні, а сьогодні ви звертаєтеся до польського сейму. Треба нам говорити про те, яка саме фракція звернулася до польського сейму, щоб назвати зло, вчинене на Волині геноцидом. Так сказав Мирон Цич, депутат-українець польському сеймі. Отже, після півторагодинної бурхливої дискусії проект резолюції відправили на доопрацювання, а її остаточну версію цієї резолюції польського сейму ухвалюватимуть у п'ятницю, 12 липня.
Телефоном з Варшави про події у польському сеймі розповідав кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамер.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це «Свобода сьогодні». З вами Ірина Штогрин. Далі у програмі ви почуєте. Сьогодні 19-та річниця з того часу, як Олександр Лукашенко став президентом. Що це дало Білорусі та як останній європейський диктатор прийшов до влади?
Він став президентом Республіки Білорусь з допомогою спецслужб. На всякий разі він публічно дякував Примакова за своє президентство.
Відсьогодні можна побачити відреставровані мозаїки Михайлівського золотоверхового собору. Гроші на реставрацію надав американський фонд збереження культурної спадщини.
У певному сенсі завершення цього проєкту є даниною людям, хто відважно врятував ці унікальні мозаїки від руйнування, коли комуністична влада знищила сам собор.
Тож 19 років Олександр Лукашенко керує Білоруссю. Він зупинив рух Білорусі до демократії, продовжив радянський тоталітаризм і розбавив його елементами ринкової економіки. Чим стали для Білорусі ці 19 років? Та як Лукашенко закріпився у владі? Про це Людмила Литовченко розпитувала голову руху «Солідарності разом» і Білоруського центру в Україні В'ячеслава Сівчика.
У 94-му році в Білорусі було зареєстровано 6 кандидатів.
У 94-му році в Білорусі було зареєстровано 6 кандидатів на президента. Я особисто працював у команді Зенона Позняка, який був представником Білоруського народного фронту на цих виборах. У першому турі, за деякою інформацією, Олександр Лукашенко набрав понад 50% голосів. Другий тур був уже формальний. Усі розуміли, що переможе Лукашенко. Тоді ніхто не міг подумати, що цю людину обирають на такий тривалий термін.
Обирають на такий протяглий термін.
На вашу думку, завдяки чому Лукашенко так довго перебуває при владі?
Я достатково завжди просто і ясно відказую. За кожну двох структур.
Я завжди просто і зрозуміло відповідаю. За рахунок двох структур – Кремля і Луб'янки. Тому що мало того, що він став президентом Республіки Білорусь за допомогою спецслужб, у кожному разі він публічно дякував Примакову за своє президентство. Тому відповідь дуже проста. Лише завдяки Луб'янці і Кремлеві ця людина вже 19 років незаконно утримує владу в Білорусі.
Тільки дякуючи Луб'янці і Кремлю, цей чоловік 19 років вже незаконно утримують владу Білорусі.
Як, на вашу думку, позначилися на іміджі президента Лукашенка його конфлікти з Росією, з Європейським Союзом?
Що стосується його безкінчних конфліктів, то вони мають...
Що стосується його нескінченних конфліктів, то вони мають абсолютно різний генезис. Говорячи словами Лукашенка, за цивілізованим світом він білорусів не поведе. Тому його конфлікти з Європою побудовані на різних світоглядах, на різних цінностях. Лукашенко і права людини – це абсолютно різні речі. Йому потрібна лише влада. Що стосується Росії, то там усе набагато простіше, бо ті конфлікти, які в нього були, є і будуть із керівництвом Російської Федерації, викликані шкурними інтересами. Грубо кажучи, це діляться гроші, причому гроші дуже великі. Просто ми маємо одного головного олігарха, якого звуть Олександр Лукашенко, який контролює всі фінансові потоки, і ще кілька дрібніших олігархів біля нього. У цьому вся різниця. А генезис – це ГБшна влада, яка у зв'язку з тим, що є капіталізм, змушена використовувати дуже великі фінансові потоки. Тому не раз були конфлікти, бо сама влада Лукашенка побудована на нафтовому офшорі.
Бо сама влада Лукашенка ще побудована на такої речі, як нафтовому офшорі.
Пане Сівчик, який вплив має Лукашенко на білоруське суспільство?
Лукашенко, як будь-який диктатор, думає найбільше про свою владу.
Лукашенко, як кожен диктатор, найбільше думає про свою владу. Якби він мав хоч один найменший варіант зібрати легітимно 50% голосів білорусів, повірте моєму слову, у нас уже були б законні вибори.
Слово білорусу, повірте на слово, у нас вибори б були.
Людмила Литовченко розпитувала голову руху «Солідарності разом» і Білоруського центру в Україні В'ячеслава Сівчика про те, що дало Білорусі 19 років президентства Олександра Лукашенка. А Радіо Свобода опитало людей на вулиці, як вони думають, як вдається Лукашенку утримуватися при владі.
Кожен народ вибирає на того президента, який заслужив.
Диктатор, звісно, я ж людина розумна. Диктатор. Там хоча б якийсь клас.
Ну, в принципі, я вважаю, що він нормальний може. Поки простий народ там не обіжує.
Я вважаю, що це дійсно президент. Нам такого не вистачає.
Право в тому, що його практично не вибирали в інстанції Бога. Нашому народу, можливо, треба цар. От він і є таким царем для Білорусі.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Свобода сьогодні. В Угорщині суд припинив судовий позов над 98-літнім Ласлом Чатері, якого звинувачують у воєнних злочинах під час Другої світової війни. Але справу можуть поновити. Подробиці знає будапештський кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна.
Судовий процес у справі Ласла Чатері тягнеться в Угорщині 2 роки. Слідство розпочала столична прокуратура на основі звернення центру Шимона Візенталя із штаб-квартирою в Єрусалимі. У звинуваченні йдеться про те, що вранзі офіцера угорської королівської жандармерії Ласло Чотарі у 1941 році сприяв депортації 300 євреїв із Кошицького гетто до окупованого нацистами українського Кам'янець-Подільська, де вони були розстріляні. Суду представили також свідчення 17 свідків, які стверджують, що сотник люто катував в'язнів обох об'єднаних єврейських гетто у Кошицях, які у 1944 році перетворили на табір для інтернованих осіб. Засуджений заочно у 1948 році у Чехословаччині на смертну кару, Чотарі більшу частину життя переховувався під чужими іменами в Канаді. 1997 року через нацистське минуле 82-літнього угорця позбавили канадського громадянства. Він добровільно переселився до Угорщини, щоб уникнути примусового видворення з Канади. Будапештський суд розглядав справу Ласла Чотарі з 2011 року і на днях припинив, оскільки за формулюванням суддів він вже був засуджений на довічне ув'язнення. Прес-секретар столичного суду Пітер Путо дуже коротко зазначив із цього приводу. Існує ситуація, коли словацький суд за пред'явлені нині злочини вже одного разу правомірно засудив підозрюваного. Угорські судді наразі перевіряють, чи може бути дійсним присуд їхніх словацьких колег в Угорщині і чи може Чотарі відбувати це покарання в Угорщині. Втім, у Будапештській прокуратурі вважають, що давніший присуд аж ніяк не може бути перешкодою до нового судового процесу у справі Ласла Чотарі. Нова звинувачувальна справа вже надійшла у столичний суд за поданням прокурора Тібора Ібоя. Згідно з угорським законодавством, її мають розглянути упродовж 3 місяців. Представник столичної прокуратури Беттіна Богой вважає,
словацький присуд, на який посилається Будапештський суд, ніде не фігурує в правових реєстрах Євросоюзу. Через це ми вважаємо передчасним припинення цієї судової справи, оскільки, на нашу думку, визнання присуду іншої держави не має стати перешкодою в дослідуванні справи Ласло Чотарі, точніше, в розширенні її доказової бази.
Словаччина поки що не зверталася до Угорщини з проханням видати Ласла Чотарі. Прес-секретар окружного суду у місті Кошиці Марцела Галова повідомила, що подальші правові кроки будуть визначені на засіданні окружного суду 19 липня. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Про інші вимири європейського життя, зокрема про кіно, слухайте о 21:33 у програмі «Європа на зв'язку». А правда про те, що відбувалося, важливо, бо надає можливість правильно розуміти те, що діється зараз з нами. Так вважає 88-річний фронтовик львів'янин Василь Шпарик. З ним записала інтерв'ю Галина Терещук.
Українці мають усвідомити кілька уроків Другої світової війни, бо саме так її називає фронтовик Василь Шпарик. Це те, що війна велася в інтересах великих держав. На хід війни вплинули політичний і економічний терори як методи. Про це докладно мовиться у книзі Василя Шпарика «Друга світова війна. Спогади і погляди фронтовика».
Поки не було допомоги союзників, радянська армія
вступала, здавалася в полон. Не хотіли воювати. Що пам'ятаючи про ті репресії, про ті голодомори.
Народився за Польщі, навчався у купецькій гімназії у Львові, закінчив торгівельну школу в Коломиї. А у 15 років Василь Шпарик залишився без батька. Тоді був 1940-й. Серед п'ятьох братів і сестер він був найстаршим. У 1944-му вдруге прийшла радянська влада. І всіх молодих хлопців примусово забрали на фронт.
В радянській армії була така контррозвідка СМЕРШ. Тільки прийшли, вони шукали, розумієте, хто десь в шапці мазепинці ходив і так далі, поодиночку забирали, пропадали так молоді люди. Тоді оголосили реальну мобілізацію. Якщо не явився, тут же були підводи, які тут же виїжджали і вашу родину забирали на вокзал і на схід.
Донині найбільш гірким і найогиднішим спогадом про війну залишається аморальна поведінка радянських солдат і офіцерів у Німеччині.
Німці вже казали, що Гітлер капут і так далі. Не всім це допомогло. Не допомогло кому? Молодому жіноцтву. Солдати, які не мали християнської моралі.
Дивовижно, але тоді ще зовсім молодий хлопець Василь Шпарик на фронті зумів вести щоденник. 6 травня 1945-го записано Великдень.
Великдень, звітний понеділок. Ми коли узнали, що Німеччина капітулювала вже 9-го, побіду визначали більше, як Великдень.
Василь Шпарик ніколи не був у жодній партії. Він здобув вищу освіту і фах інженера-геолога, відомий як автор численних наукових публікацій. Фронтовик розвіює численні міфи про війну, винуватцями якої називає Німеччину і Росію, тобто Гітлера і Сталіна. Власне, Україна понесла найбільші втрати, а Червона армія виграла війну не своєю стратегією і оснащенням, а кількістю людських жертв. А тому вшанування Дня Перемоги для нього завжди відбувається під знаком скорботи. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Це було інтерв'ю від львів'янина, фронтовика Василя Шпарика. А на завершення приємне. Сьогодні національний заповідник Софія Київська презентував відреставровані античні мозаїки Михайлівського золотоверхого собору, які зберігаються у заповіднику Софія Київська. Підтримку проєкту зі збереження і реставрації мозаїк 12 століття надав американський посольський фонд збереження культурної спадщини. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Мозаїчний живопис врятували українські вчені. Вони встигли перенести його на хори храму Святої Софії напередодні знищення Михайлівського золотоверхого собору у 1934 році. А от реставрувати унікальні мозаїки змогли лише цього року за підтримки Сполучених Штатів Америки. Національний заповідник Софія Київська виграв американський посольський грант, який дозволив поновити мозаїки, повернувши їм яскраві фарби і виразність образів. Про це на презентації говорив посол США в Україні Джон Тефт. The completion of this project
represents a sign of respect. У певному сенсі завершення цього проєкту є даниною людям, хто відважно врятував ці унікальні мозаїки від руйнування, коли комуністична влада знищила сам собор. Вже відновлені, відреставровані мозаїки – це знак відродження поваги українців до їхньої історії сьогодення, до української національної спадщини. Of today's generation of Ukrainians
for their heritage. Мозаїки Михайлівського собору виконані на золотому тлі, переважно у зелених тонах, поєднаних з фіолетовими і рожево-сірими кольорами. Розмір мозаїчного кубика смальти не перевищує 1.5 кубічних сантиметри.
Реставрація Михайлівських мозаїк була задумана з ціллю відреставрувати все, що зберігається в заповіднику. Особливих проблем не було, але зважаючи на те, що остання реставрація тут відбувалася 35 років тому, то мозаїка, звичайно, покрилась брудом.
Розповідає головний художник-реставратор Софіївського заповідника Анатолій Остапчук. Реставратори використовували у роботі розробки Української школи реставрації пам'яток монументального живопису. Директор Національного заповідника Софія Київська Олена Середюк повідомила, що у рамках проєкту також видано каталог мозаїки Михайлівського золотоверхого собору. Його упорядкував кандидат мистецтвознавства, дослідник Михайлівського собору Юрій Коренюк. Американський посольський фонд зі збереження культурної спадщини засновано у 2001 році. За час існування фонд підтримав понад 600 проєктів у більше як 100 державах світу. Як зазначив посол Тефт, фонд підтримує проєкти, які мають на меті зберегти історичні об'єкти, музейні та архівні колекції, традиційні форми народної творчості. В Україні фонд підтримав, серед іншого, реставрацію предметів інтер'єру дому музею Антона Чехова в Ялті. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Побачите на відео нові відреставровані Фрески ви можете на нашому сайті radiosvoboda.org, а завтра 6.08. Починайте день з ранковою свободою. Провела ефір Ірина Штогрін. Передаю мікрофон іншим програмам Радіо Свобода.